Երկրորդ. Ռենսոն վաղուց վերադարձել էր հռոմ, իսկ Իտալոն տանն ավելի հազվադեպ էր լինում, քան երբևէ, այնպես որ սենատորն ընդարձակ բնակարանում մենակ էր ապրում իր տեքստերի հետ։ Առաջվա պես այլևս չէր լինում նա հրապարակում, ուր իսկական վենետիկցիները շատ ժամանակ էին անցկացնում, այս կամ այն սրճարանը մտնելով ու հասարակության հետ շփվելով։ Չափազանց հազվադեպ էր նրա դեմոկրատի լայնեզր գլխարկով, ճերմակահեր, խոշոր գլուխը նույնքան ծեր և նույնքան դժգոհ համախոհների փոքրիկ խմբի մեջ հայտնվում։ Համախոհներն էլ օրեցօր ավելի ու ավելի էին պակասում, քանի որ շուրջը բուրժուական միջավայրում վերելքը հաջողությունն ու բարօրությունն էր իշխում։ Հին ազատասիրությունը գնալով ավելի էր կորցնում իր իսկական իմաստը։ Հերոսական դարաշրջանի մեծ սկզբունքները, ինչպես ամեն բան, որ անց էր կացրել իր ժամանակը, ճամարտակախոսություն էր դարձել, և սենատորի հանդեպ աննկատ, արդեն փոխված ժամանակներում նրա սեփական անդրդվելիությունը իր համար այնքան ատելի մոդայամոլության գծեր էր ձեռք բերել։ Ինչպես բոլոր դյուրաբորբոք մարդիկ, թույլ, առանց ներքին հենարանի, սենատորը խառնվածքով բոլորովին տարբեր էր, քան ուժեղ ու գործունյա Վերդին։ Եթե նա օժտված լիներ մաեստրոյի քանքարով, նրա երաժշտությունը իր զարգացման մեջ Ռիգոլետոից դեռ շատ առաջ կանկառած կլիներ, և նա տասնամյակներ շարունակ, վիրավորված ու կամակոր, մի անգամ արդեն գտած հին ձևերի վրա դոփելիս կլիներ։ Վերդին, որքան էլ որ ստիպված է եղել պայքարել մարդկանց ու տիրող հայացքների դեմ, երբեք չի նվաճվել, և մշտապես, որ ժամն էլ որ զարկել է կյանքի մեջ ժամացույցը, մշտապես մնացել է որպես իր ժամանակի մարդ, ոչ թե երեկվա, ոչ թե վաղվա, այլ ամփոփող այսօրվա, և որպես այդպիսին նա կանգնած է եղել օրվա գագաթնակետին միայնակ ու ազատ։ Իսկ սենատորն արդեն վաղուց իր ժամանակի մարդը չէր, սա էր նրա օրերի ու գիշերների կիսով չափ չգիտակցված խուլ ցավը։ Վերջին տարիներին մեկը մյուսի ետևից հեռացել էին ազգային վերածննդի հերոսները, և այն արևի ճառագայթները, որ նրանք տարել էին իրենց հետ, այլևս փայլ չէին տալիս նրա կերպարին։ Շարունակ խտացող խավարում, տրտունջով ու կարոտով նա ձեռքը լույսի մարած աղբյուրին էր պարսում։ Երբ Իտալոն Բիանկայի հետ ունեցած այն վայրենի տեսարանից հետո տուն վերադարձավ, հորը, ի զարմանս իրեն, զուգված և ուրախ տեսավ։ Հայրը նրան բարեհոգի հեգնանքով, սա լավ նշան էր, ողջունեց։
«Դու ավելի քո ժամանակի որդին ես, քան թե քո հոր. Երևի դու ընկերական մեջ շրջան ունես, և այն ամբողջապես կլանում է քո կյանքը. Դրա համար էլ քեզ տեսնել չի լինում. Բայց ես գովում եմ քեզ դրա համար. Ապրիր, ապրիր, ապրիր. Ես առաքինություն չեմ քարոզելու քեզ. Եթե ամեն բան մոլորություն է, ինչպես ուսուցանում են մեզ որոշ փիլիսոփաներ, ապա Սոկրատի կալոկագաթան, ըստ երևույթին, բոլոր մոլորություններից ամենամեծն է. Ամենևին էլ հարկ չկա, որպես հեղափոխական, տարիներով բանտերում նստես, որպեսզի քեզ ապրելու արժանի համարես. Թույնի գավաթը կոնծելը անմիտ գոռոզություն է, այն էլ ոչ շահութաբեր. Իսկ ինչ վերաբերում է խաչին, ապա ըստ երևույթին իրավացին նրանք են, ովքեր գործարքներ են անում դրա հովանավորության ներքո. Բայց պճնամոլը բոլոր սկզբունքներն էլ հավասարապես է արհամարում. Եվ այն ու ամենայնիվ հիմնականը մեղը դին է որդիս. Հայրենիք չկա երկնքում, հայրենիք չկա երկրի վրա, թող կեցցե մեղը դին. Ի դեպ, ես այստեղ մի բան եմ գտել»։ Ծերունին սեղանին նետեց Ռենոսի ոսկին օպերայի դաշնամուրային փոխադրությունը։ «Եթե դու նոտաների այս ռազմիդաշտում գոնե մի մեղը դի ցույց տաս ինձ, այդ գյուտի թամար պարգև կստանաս ինձնից»։
Իտալոն սկզբունքորեն չլսելու տվեց այդ նախադասությունը։ Նա միայն զարմացած նայեց հորը, որը շտապով վերարկուն էր հագնում ու հայացքով գլխարկը փնտրում։ «Տանից դուրս ես գալիս, հայրիկ»։
«Ինչպես տեսնում ես»։
«Եվ շտապում եմ»։
«Կարող եմ որևէ բանով քեզ օգտակար լինել»։
Իտալոն սենատորի նկատմամբ սիրալիր լինելու կարիք զգաց։ Այդ բանին անսովոր հայրը մի պահ խորամանկ ու սիրառատ հայացքով նրան նայեց։
«Փողի կարիք ունես, որդիս»։
«Ոչինչ մի ասա»։
«Ես գիտեմ»։
«Դրամական պարգևդ սկզբից ես ուզում ստանալ»։
«Չգիտես ինչպես, մարդն իր համար նստած է լինում. Մեկ էլ հանկարծ կյանքը նրան իր ոլորապտույտի մեջ է առնում. Սատանան գիտե, թե ինչու հենց հիմա մտքովս անցավ»։
Նա մի քանի ոսկե դրամ խոթեց որդու բուրը ու գնաց։ Սակայն սենատորի ուրախության պատճառը հետևյալ նամակն էր, որ նա նույն օրն առավոտյան էր ստացել։ «Սիրելի բարեկամ, երբ այն երեկո հրաժեշտ տվի քեզ, միայն մի անկեղծ ձգտում ունեի. փախչել աշխարի բոլոր քաղաքներից իրենց իրարանցումներով, և որքան հնարավոր է շուտ Սանտ Ագատա իմ պարտականություններին ու հետաքրքրություններին վերադառնալ»։ Սակայն ամեն բան այլ կերպ ստացվեց։ Ձյուն եկավ և ծածկեց շուրջը, այն ձյունը, որից ես վախենում եմ, և որը, ինչպես տեսնում եմ հետադարձ հայացք գցելիս, միշտ էլ իշխել է կյանքիս ամենամռայլ ժամանակահատվածներին։ Այսպիսով չեմ ուզում և չեմ կարող վերադառնալ իմ կալվածքը, այդ մենությանը. առաջներում հավանաբար կարող էի դա հաղթահարել, այժմ այլևս չեմ կարող։ Ջենովան, որ միշտ սիրել եմ, այս անգամ հաճելի չէ ինձ. Այստեղ միշտ չափազանց շատ են մարդիկ, որոնք չեն ուզում հասկանալ, թե ես անհանգիստ հանգստի կարիք ունեմ։ «Լսիր, գլխովս մի խև միտք է անցել, թե ձեր Վենետիկն ինձ կարող է օգնել. առաջ ես այնքան էլ չէի վստահում այդ քաղաքին. Անկեղծ ասած, Վենետիկը ճնշում էր ինձ. Բայց հիմա շատ հավանական է, որ մի խափուսիկ, անմիտ զգացում ասում է ինձ շարունակ, թե Վենետիկում ես կկարողանայի աշխատել»։
«Աշխատել»։
«Սակայն այս մեծ բառը դու չպետք է սխալ հասկանաս. խոսքն իհարկե ոչ թե մի նոր գործի մասին է, այլ շատ հնի նորոգության ու կրճատումների մասին. Բայց նույնիսկ այդպիսի չնչին գործերի համար այստեղ ոչ գլուխ ունեմ, ոչ էլ ժամանակ»։ «Դա իմ սովորությունն է»։ «Դու գիտես, ոչ մի փորձից չհրաժարվել, նույնիսկ սխալ գործել միայն նրա համար, որ ինքս ինձ ապացուցեմ, թե դա սխալ էր»։ «Ուրեմն գործի, կատարիր խնդրանքս, և շտապիր»։ «Շտապիր, որովհետև գուցե հենց այսօր հեռագրով կտեղեկացնեմ քեզ գալուս մասին»։ Ինձ համար Ռիվային նայող մի մեծ սենյակ պատվիրիր, ալբերգոյում, որտեղ նախորդ անգամ էի ապրում։ Այնտեղ ավելի ազատ է, և ինձ համար ավելի հաճելի, քան Եվրոպայում, որտեղ առաջներում խեղճ պիավեն էր ինձ միշտ տեղավորում»։ «Հոգանա և որ սենյակումս քիչ թե շատ լավ լարված դաշնամուր դնեն»։ «Եվ հետո»։ «Եվ ամենակարևորը, ոչ ոք չպետք է իմանա, թե ես Վենետիկում եմ գտնվում»։ «Լսում ես»։ «Ոչ ոք»։ «Քեզ վրա եմ դնում այս ամենակարևոր կետի հոգսը»։ «Ես ուզում եմ, և պետք է այնպես ապրեմ, որ ոչ ոք ինձ չանհանգստացնի»։ «Այս է բոլորը»։ «Շտապիր, շտապիր»։ «Ինքդ ես հասկանում, թե որքան ուրախ եմ, որ մի անգամ կյանքում կարողանալու եմ լիուլի վայելել քո ներկայությունը»։ «Ադիո, ադիո, ադիո»։ «Քո Ջուզեպե Վերդի»։ Պեպինան, թեև իմ մտադրության պատճառով շատ բարկացած է, սրտանց ողջունում է քեզ»։ Սենատորն արդեն շատ վաղուց ուրիշների համար չէր ապրում։ Այդ պատճառով այժմ կրկնակի ուժով նրանում արթնացավ զսպված, համարյա սպառված քնքշանքը։ Առաջին տեսակցության համար իր սենյակը զարդարող սկսնակի հուզումնալից եռանդով նա իսկույն գործի անցավ։ Նա սլացավ մայեստրոյի նշած հյուրանոցը, մի կողմ կանչեց տիրոջը ու հաղորդեց, որ փայլուն մի անձնավորություն, որի անունը տալու իրավունք չունի ինքը, պատիվ է անելու ապրել նրա հյուրանոցում. Նա երդում առավ հյուրանոցի տիրոջից, որ սա որևէ կերպ ցույց չի տա այդ փայլուն անձնավորությանը, թե ինքը գիտե նրա ով, այսինքն փայլուն անձնավորություն լինելու մասին. Հետո հյուրանոցի հուզված սպասավորների մի ստվար խումբ, սկսած ավագագույն մատուցողից մինչև ցրիչը, ետևից գցած նա սենյակից սենյակ սուրաց, դռները շրխկացրեց, լուսամուտների փեղկերը բաց ու փակ արեց, կահույքը դես ու դեն տվեց, հախուռն իր արանցման մեջ մի սկահակ գետին գլորեց, գորգորաց, պարսավեց, գովաբանեց, հառաչեց, և մի ժամ շարունակ որևէ հարմար բան չկարողացավ գտնել։ Միայն այն ժամանակ, երբ հյուրանոցի տերը բոլոր հնարավոր հավաստիացումներից ու վերապահություններից հետո վճռեց վերջապես բանալ առաջին հարկի կենտրոնական, մեծ, այսպես ասած, իշխանական սրահը, սենատորը բավարարվեց և նույն անհաղթահարելի եռանդով ստիպեց նրան տանելի գին նշանակել։ Հետո կարգադրությունը հետևեց կարգադրությանը։ Գրասեղանը պետք է ճիշտ լուսամուտի դիմաց կանգնի, աշխատանքի համար լավագույն մի լամպ դրվի, ծովալճակի վրա բացվող և Սան Ջորջոյին նայող գեղեցիկ պատշգամբում մի թիկնաթոր դուրս բերվի։ Սենատորը պատվիրեց սենյակը տաքացնել, ազատ կերակրվելու պայման կապեց, կանխորոշեց յուրաքանչյուր պահանջ, որ կարող էր առաջադրել այս հյուրանոցի եզակի մի անձնավորություն հանդիսացող հյուրը, այնպես որ ցանկությունների տարափի տակ ճնշված հյուրանոցատերը ի վերջո վհատված էր ու անօգնական։ Եվ մի 20 հազիվ հասկանալի հանձնարարություն էլ շուրթերին, սենատորը շտապով դուրս նետվեց այնտեղից։ Հնում պրոկուրացիայի տանցածի հարկում երաժշտական մի խանութ կար, որը ժամանակին հռչակավոր գալոյին էր պատկանում։ Սա ինքն էլ ականավոր երաժիշտ էր, էլ ավելի ականավոր իմպրեսարիո և ամենատարօրինակ մարդկանցից մեկը, որի նմանը ոչ Վերդին, ոչ էլ Վենետիկը հազիվ թե երբևէ ճանաչած լինեին։ Նրա մահից հետո խանութը, որտեղ կարելի էր նաև վարձով դաշնամուր վերցնել, մի որոշ ժամանակ դեռ քարշ էր տալիս իր գոյությունը։ Սենատորը խանութ մտավ և մի 6 գործիք փորձեց։ Սիգարը բերանում նա դաշնամուր լարողների պես երահնչունների, սեպտակորդների և խրոմատիկ պասաժների մի շարան դղրդացրեց տեղների վրա։ Դաշնամուրից ոչ մեկը նա չհավանեց։ Նույն այս գործողությունը կրկնվեց երկու այլ երաժշտական խանութներում, մինչև որ վերջապես հետևյալ Մերչերիայի վրայի խանութում գտնվեց, ընտրվեց և պատվիրվեց համապատասխան գործիքը։ Գործիքի հետ միասին սենատորը պատվիրեց ուղարկել Վերդիի ստեղծած աշխարհիկ և հոգևոր երաժշտության դաշնամուրային փոխադրությունների ողջ շարքը։ Ինչի համար, նա ինքն էլ չէր կարող ասել։ Ուղակի որպես անկաշառ սիրո առհավատչա։ Վերդիի հին բարեկամի էության խորքում չափազանցություն էր գերիշխում, թերևս սա էր պատճառը, որ իր ողջ կյանքի ընթացքում նա երբեք հարատև հաջողության չհասավ։ Սակայն այս գործերի իրականացմամբ ամենևին էլ չսպառվեց նրա սրտառու չոքատարությունը։ Ծաղկավաճառը հրահանգ ստացավ տարվա այս մեռած ժամանակ իրագործել անիրագործելին։ Դեպի հյուրանոց ուղվեց նաև լիկյորների մի ամբողջ հավաքածու և շատ ու շատ այլ բաներ։ Եվ միայն օրն իրիկնանալիս սենատորն ուժասպարտուն հասավ։ Բայց այստեղ էլ նա հանգիստ չմնաց, զբաղվեց ընթերցանության գրքերի ընտրությամբ, սիրելի բարեկամի համար։ Նա փնտրում էր իրադարձություններով հարուստ, լարված հետաքրքրությամբ ընթերցվող վեպեր, քանի որ սա էր ճիշտը, սակայն նման գրքեր շատ չգտնվեցին։ Այնուամենայնիվ Վիկտոր Հյուգոյի ու Զոլայի մի քանի հատոր կարող էին հավանություն ստանալ։ Սակայն ավելի քան գործն ու վազվրտուքը սենատորին տանջում էր այն կապանքը, որ ինքը ստիպված էր դնել իր վրա։ Նա ոչ ոքի չէր կարող պատմել այս երջանկության մասին, մինչդեռ կուզենար յուրաքանչյուր ծանոթի հանդիպելիս բարձր բղավել. «Այստեղ է գալիս Վերդին»։